Esiet sveicināti. Ir tā, ka pēdējā laikā ārpolitika kļūst par interesantāku tēmu, ja varbūt tradicionāli Latvijā cilvēki nevisai daudz interesējas par ārpolitiku, tad tagad, nu, varbūt saistībā ar aizdevējiem, ar attiecībām ar Krieviju un tā, ārpolitika ir kļūsi cilvēkiem interesantāk, un tādēļ mums šodienas studijas viesi ir divi cilvēki, kas pozicionējas kā ārpolitikas eksperti pazinēja un šīs, teiksim tā, nozars potenciālie vadītāji Latvijā, proti, kā tagad būtu pieklājīgi. Nu labi, pa kreisi sirds pusē. Okay. Māris Iekstiņš, proti, bijušais ārlietu ministrs un šobrīd par labu Latviju. Un pa labi iznāk man Boris Cilēvišs, proti, nu, Latvijā pēc reitingiem populārākā saskaņas centra, un tad partijas saskaņas centra, cilvēks, kurš ir tā kā nozīmēts uz nominēts kā ārlietu ministrs kandidāts. Paldies, kungi, kā atnācāt. Man jāsaka, jūs pirms, Boris, jums viens jautājums ir tā, ka redz, jūs esat tāda, kā tagad smalki pasaka, Eiropējiskā saskaņas centra seja, nu, kur tā var rādīt vēlētājiem, arī latviešu vēlētājiem. Un man ir jautājums, jūs pats esat lasījis tādu lapaspusi www.streiks.lv?
Nu, skaties, teiksim tā, neteikšu, ka visu uzmanīgi lasi.
Ja man tas uzreiz saka, tas jautājums ir tāds, tas tā kā ir jūsu puišu un beiteļu darbiņš saistībā ar gaidāmo protestu akciju, īsi pirms vēlēšanām, kas arī, protams, ir gaumīgi. Un tur cits starpā ir tēze, ka nu, mēs tā kā pieprasām, ka lai Latvija vienkārši atsakās maksāt kreditoriem, nu tāpēc, ka mēs atsakāmies, jo mums šobrīd ir grūti. Man ir jautājums jums, kā ārlietu ministra kandidātam, Jūs tādaties priekšā, kas notiks tajā brīdī nākamajā dienā, pēc tam, kad Latvija kaut ko tādu pateiks?
Nē, nu tā nekādā gadījumā tā nav oficiāla visu saskaņas centra pozīcija. Un, godīgi, ja sākot, nu, mēs neesam jau vienīgie, kas tagad koketē ar šādu euroskapitētismu, ar šādiem uzbrukumiem, aizdevējiem, ka ir daudz, tā teiksim, zolīdāki cilvēki nekā atsevišķi saskaņas centra.
Jūs esat nezolīdāki?
Nē, nu, mums ir ļoti dažāda zolīduma pakāpes biedri, teiksim tā, jo saskaņas centras ir politisko partiju apvienība, mums ir diezgan daudz biedru, visas trīs partijas, kas šobrīd ietilu saskaņas centra. Protams, es nemaz neesmu sajūsmā par šādiem aicinājumiem, es nedomāju, ka tās ir realistiski, kas nenāktu pie vāras, vienalga būs jāpilda saistības, un tas ir viens no mūsu ārpolitiskas koncepcijas turākmeņiem, ka savas saistības jāpilda. Jo, kad Riekstiņa kungs pārakstīja kādus dokumentus, kad premjeras pārakstīja kādus dokumentus, viņš to nedara savu vārdu vai savas partijas vārdu, bet dara valsts vārdu.
No jā, okay.
Un tie tieši tāpēc, tai pēcteicība jebkura gadījumā jābūt. Protams, politika var mainīties un noteikti mainas, kad mainas valdošas koalīcijas un partijas, bet tas ir tāds hulikanisms, kas ir ļoti plaši izplatīts pirms vēlēšanām, to atļaus ne tikai opozīcijas partijas, bet arī koalīcijas partijas. Tā ka, nu, diemžēl tā tas ir.
Huligāni saskaņas centra rindās. Okay. Man jāpiezīmē, ka kamēr es atkal neesmu aizmirst. Pirmajā raidījumā es nebiju demokrātisks, proti es aizmirstu pateikt, ka mums ir iespējams uzdot jautājumus. Un ir divi varianti. Viens ir, protams, sūtīt vienkārši uz mēlu svh.radio.svh.lv. Un otra lieta ir tā, ka lai nu mums tad nebūtu pārāk saraustīt, tad es nosaukšu telefonu numuru un tad vienkārši mans kolēģis centīsies tos jautājumus uzklausīt un pēdējās 10 minūtes, tad mēs mēnesim lūgt kungs atbildēt. Tā runas ir 67-33-99-33. Es pats saskatīju. Urā. Nē, tagad jādājums Riekstiņa kungs, jums ir tādā nozīmē, ka nu labi, tagad ir organizācija par labu Latviju un tā. Bet, nu, katrā gadījumā, nu, vēl nesen jūs asociēties dabīgi ar Tautas partiju, kā Tautas partijas ārlietu ministrs, Tautas partija vienmēr ir pozicionējusies nu, kā nacionālā, konservatīva, nu, visas lietas. Tagad ir par labu Latviju, kurā cistarpā ir arī Šlesarkunga veidojums. Un tam man ir jautājums, ka jūs skatāties, kā šis Šlesarkunga veidojums, cik draudzīgi Rīgas domē strādā kopā ar saskaņas centru, ar šīs partijas, nu, visu uzstādījumu ar politisko draudzību ar Maskavu, tur ar seju pret Maskavu un tā. Jums kā Tautas partijas cilvēkam, Jūs tā kā saprotiet, ka tagad jūs esat iepinies draudzīgā kompānijā, kurā būs nedaudz citi varbūt uzsveri.
Nu, redziet, es domāju, ka tiešām, ja mēs runājam par ārpolitiku šajā redījumā, tad tomēr būtu diezgan stingri jānodala tās aktivitātes un tā politika, ko realizē atsevišķas pašvaldības, un arī ļoti cienījams pašvaldības, kādi galvaspilsētas pašvaldība, un tomēr valsts kopējā ārpolitika. Attiecībā par politiskās apvienības par labu Latviju ārpolitikas galvenajiem virzieniem, viņi ļoti precīzi definēti, viņi visiem interesantiem pieejami, gan mūsu mājaslapā, gan arī cilvēki viņiem izsakās, gan intervijās, gan tiekoties ar potenciāliem atbalstītājiem un vēlētājiem. Es tur nesaskatu kaut kādus nu, tādus zemtekstus vai riskus, ka līdzinējies ārpolitiskais kurs, kāds ir bijis īstenots Latvijā, no mūsu puses tiktu piedāvāts kaut kā kardināli revidēt. Neapšaubām ir parādījušies varbūt jauni akcenti, un tos jaunos akcentus arī definē šī brīža situācija gan Latvijā iekšēji, gan vispirms tas apstākļus, ka mēs esam šajā starptautiskā valūtas fonda palīdzības programmā, gan situācija mūsu reģionā, gan tās norisks notiek pasaulē, un tas būtu arī, es domāju, pilnīgi nepareizi no jebkura politiskā spēka un arī no valsts ārpolitikas viedokļa, kaut kādā veidā nemodificēt savu pieju atkarībā no tā, kāda veidojās kopējā situācija. Taču tas, kas man varbūt šobrīd vairāk uztrauc, un es zinām, varēs pateicīgs Softwarehausam, radio, par to, ka ārpolitikas tēma ir arī izvēlēta kā viena no tēmām, par kurām šeit ir noteikti diskusijas, jo man šķiet, ka politiskās partijas priekšvēlēšanu visā šajā te gaisotnē ārpolitiku nepamatot ir atstājuši tomēr kaut kādā otrajā vai trešajā plānā. Es kaut kā no vienas puses saprotu, ka, protams, ir tādas sadzīviskās problēmas, bezdarba jautājumi, ekonomikas attīstības jautājumi un tam līdzīgi, kas cilvēkiem ir interesanti, bet man prāt būtu ļoti pareizi, tomēr visas politiskās partijas, kas uzskata, okay. ka viņas grib būt parlamentā, definēt savas pozīcijas un ļoti artikulētās paustu sabiedrībai par trijām svarīgām lietām. Uh-huh. A. Kā šī partija redz Latvijas tālāku sadarbību pēc vēlēšanām ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju tieši šajā te palīdzības programmā. B. Kā šī partija redz tālākas attiecības Latvijā ar Krieviju, jo tā ir tēma, kas ir ne tikai bez būtības svarība, par to arī interesējās gan ārvalstu novērotāji, kā vispār trijām Baltijas valstīm veidojušas attiecības. Un trešā tēma, manuprāt, kas ir ļoti svarīga, pa ko es arī šodien no rīta izteicos vienā citā intervijā, tā ir saistībā ar Latvijas kontingenta līdzdalību Afganistānā. To, kā mēs redzam tālāko okay. ceļu.
Pilnīgi jums piekrītu, bet sāksim varbūt ar šo Krievijas tēmu, jo vairāk tāpēc, ka jūs pats šodien Latvijas avīzē esat uzrakstījis, atgādinājis, ka vispār šo ir Latvijas-Krievijas mierlīguma.
Rīt, 90 gadiem.
No 90 gadiem un tā. Pa jūs man abi kungi varat izskairot vienu lietu. Tā, nu kā lai saka, nekritizējot, mums tā saka, tagad ir jāpavērš vairāk konstruktīvāk, nu tur atšķirās terminoloģija, konstruktīvāk attiecības ar Krieviju, noliekot malā vecus aizvainojumus un tā. Nu, bet nu, katrā gadījumā tēzi par to, ka vairāk jāsadarbojas ar Krieviju. Mēs tikai par to runājam, un Krievija paliek arī nedemokrātiskāk un nedemokrātiskāk. Man kaut kā, saprotiet, smadzenē šitas nesavienojās. Tur kļūst ar vienu. Respektīvi nav nekādu signālu par to, ka Krievija kļūtu demokrātiskāka, liberālāka, rietumnieciskāka. Mūsu politiķi īstenībā jebkura partija, gan arī varbūt izņemot aizmieši, pēkšņi kaut kā ir tā kā atplaukusi tādā mīlestībā pret šo valsti. Nu, es, protams, nedaudz vulgarzēju,
bet... Nedaudz vienkāršojiet, jā.
Paldies, jā.
Man šķiet.
Nē, man šķiet. Nu, okay, labi. Nē, okay, dabar es uz priekšu, ja jūs uzskatiet, ka... Kuris vulgarizēja par to,
ka... Nē, es neteicu, ka vulgarizēja, es domāju, ka tad nedaudz vienkāršot pieeja.
Nē, lai Boris sāk.
Jā, bet es nezinu, varbūt cilvēks tas pa labi ir no moderatora.
Jā, nu, labprāt. Nē, es, jūs tiešām diezgan emocionāli noformulējat savu jautājumu, bet lietas būtu ir skaidri. Redzēt, diemžēl mūsu pasaule ir ļoti tālu no ideāla. un gribētu sadarboties tikai ar demokratiskām valstīm, bet faktiski lielākā daļa pasaules valstu nav demokrātijas. Vairākums āno dalību valstu nav īstas demokrātijas. Un tur ir tā diplomātijas māksla, kā var sadarboties, atdzīvot un konstruktīvas attiecības attīstīt ar valstīm, kas nu, nav ideālas demokrātijas. Un mūsu pozīcija ir šāda, runa neiet par mīlestību, runājot pilnīgi par pragmatiskam interesam. Krievijā mums ir ļoti svarīga, un ne tikai mums, arī visas Eiropas Savienības dalību valstis cenšas iekarot Krievijas tirgu, un skaidrs kāpēc. Mēs uzskatām, ka domstarpības ir un paliek. Domstarpības par vēsturisko notikumu interpretācijām, nu nenāksim mēs pie kopsaucējā, atsim redzēt, vienkārši jānodala šie jautājumi. Jānodala politikas jautājumi, jāfiksē domstarpības, kā Angli sāka, grītu dizigrī. Un nav ko turpināt apspriest, ja mēs skaidri konstatējam domstarpības. Tā ir pašā laika jāsadarbojas un jāvadas tīri no, pēc Latvijas interesēm, kas ir šobrīd galvenais, ir mūsu cilvēku labklājība.
Labi, lai būtu emocionāli, bet labi, es varu mīlīgāk to noformulēt. Vai tas, ka ir šī labā griba no Latvijas puses, ņemot vairāk to, kas tomēr notiek Krievijā, vai tā nu, pastieptā rociņa vai roka nepaliks gaisā karājoties?
Redziet, es domāju, ka mums publiskajā telpā valda tāda neproporcionāla un arī sabiedrībā neproporcionāla tāda uzvilkt varbūt tāda emocionāla nots attiecībā par to, kas saistās vispār mūsu attiecībām ar Krieviju. Varbūt tas arī dēļ tā, ka, piemēram, sabiedriskie mediji nav pārstāvēti, izņemot Latvijas rādio, nav pārstāvēti Briselē, un es diezgan maz arī kāds cilvēks, kas vēl nav ārlietu ministrs, bet kas vēlās sekot līdz ārpolitikai, man ir diezgan grūti smelties Latvijas medijos informāciju par to, ko, piemēram, vienā vai otrā jautājumā, kas ir svarīgs arī Latvijai, saka šobrīd komisijas prezidents Barozu vai kāds cits no vadošajiem Eiropas Savienības amatvīriem vai amatkundzēm. Es tieši pretēju, piemēram, Latvijas radio, es 3 dienas pēc kārtas dzirdu, ko saka pēc tam ar tūkojumu, ko saka prezidents Medveģevs, ko saka premjerministrs Putins, un pēc tam trešā dienā vēlreiz premjerministrs Putins. Un tāpēc rot arī sabiedrība kaut kā dzīvo tā vairāk līdz tam, kas notiek Maskavā, un arī, manuprāt, neproporcionāli izvērtē to, teiksim, Krievijas nozīme. Es negribu teikt, ka Krievijas nozīme Latvijas interesēm būtu neliela vai maza, tieši pretēji. Es domāju, ka Krievija ir mūsu tieši kaimiņš. Mums ar viņiem ir jādzīvo kopā, jāskatās, ko mēs varam darīt kopā. Es kā ārlietu ministrs vairāk gadarumā esmu pieturējies pie ļoti konsekventas pozīcijas, ka mums ir jārunā pirmkārt ar Krieviju izejot no savām interesēm. Otrkārt, mums jārunā atklāta valoda. Man ir bijušas vairākas tikšanās ar ārlietu ministru Lavrovu. Man jāsaka, ka no tām sarunām man ir palicis iespējas, ka Krievija šajā līmenī, tiesim, ministra līmenī, novērtē arī tad, ja otrai pusē rūti pretējs viedoklis, bet tas viedoklis ir argumentēts. Viņš nav, kā saka, izzīst no pirksta, bērnišķīgs, pa ko vispār nav iespējams diskutēt. Man, piemēram, bija ļoti garas diskusijas, ne jau tāpēc, lai pārliecinātu, un es arī neesmu naivs, kad vienā sarunā var pārliecināt tā vienkārši sarunu partneri no Krievijas puses, tā kad gāja viss tas konflikts ar Krieviju un Gruziju. Bet Lavrovs bija gatavs un interesēts diskutēt ar mums, saprotot, ka mūsu pozīcija ir savādāk. Bet tai pašā laikā man šķiet, ka mēs esam pagājušos pāris gados tomēr pavirzījušies uz priekšu ar Krieviju tādā ziņā. Pie visu tā, kad es piekrītu, ka Krievija vēl ilgs ceļš ejams līdz brīdim, ka mēs viņu varētu traktēt kā patiesu demokrātiju ar brīvu mediju telpu, ar brīvu darbību nevalstiskām organizācijām tamlīdzīgi, bet tomēr mēs esam spējuši pavirzīties uz priekšu virknē svarīgu jautājumu, kas ir abām pusēm. Un es domāju, tas ir svarīgi. Tas nenozīmē, ka mums būtu jāaizmirst vienalga vēsture, un tāpēc arī sudrakstīju šodien rakstu, kas publicēs Latvijas avīzē 20. Gada miera līgums. Protams, jautājums par mieru un karu, tur vispār nav diskusijas šobrīd, bet kaut vai otrais šīta līguma paragrāfs, ar kuru Krievija 20. Gadā atzina mūsu neatkarību pastāvību suverenitāti uz mūžīgiem laikiem, no brīvas grības, atteicās no kādām suverenām tiesībām uz Latvijas zemi un Latvijas tautu. Tas ir fundamentāls punkts mūsu divpusējām attiecībām. Krievs saka, tam ir vēsturiska nozīme, bet nav juridiska nozīme. Es tomēr ceru, ka Latvijas diplomātijai izdosies, un es gan nedomāju, ka tas būs nākošs gads, aiznākošs gads, bet izdosies tomēr Krieviju pārliecināt, ka viņiem būtu uz šo te vēsturi jāskatās savādāk, un es domāju, ka tas ir Krievijas interesēs.
Ko jūs gribat turpināt par draudzēšanos ar Ziemeļkoreju?
Es netaisos apstrīdēt Riekstiņa kunga teikto, pamatā es vienam pilnīgi piekrītu, bet es gribētu piebilst par to pārstieptu roceņu. Gribētu minēt vienu konkrētu piemēru. Mēs daudz runājam par mūsu enerģetisku neatkarību un tā tālāk. Vai kādreiz mums bija situācija, kad gāzes piegādes no Krievijas tika apdraudētas?
Nu, es atvienos, tas nekorekts piemērs, tāpēc, ka, ja šeit Krievija pat neglabātu gāzi priekš savu reģionu, tad arī...
Tas ir viens no apstākļiem, bet tomēr, kā saka, tranzīts tā ar Ukrainu ir daudz lielāks, bet neskatoties uz to, ar Ukrainu problēmas bija. Tātad, es domāju, ka lietišķas attiecības vienmēr atmaksājas. Mēs vienojamies par cenu, mēs maksājam, diezgan smagi, ja tas mums iet, bet mēs maksājam un es visu laiku saņemam. Tas ir viens moments, un otrais, ziniet, mēs runājam par Krieviju vēsturisko apsvarumu dēļ. Es domāju, ka tā ir paša konteksta, un tādus pašus jautājumus mēs varētu uzdot, piemēram, par Ķīnu. Kas arī ir ļoti tālu no demokrātijas un kas spēlē ar vienu nopietnāko lomu starptautiskā arēna, pagaidām Ķīna vēl nepretendē uz tam formālu līdera pozīciju, un viņa daudzas gadījumas neizsakās, viņa nogaida, bet nevienam nav noslēpums, ka Ķīnas reāla ietekme ar vienu pieaug. Un tad uz pašus jautājums, uz pavisam drīz, mums būs jāuzdod sev par Ķīnu. Tāpēc es saku, ka tas nav tikai, kas saka, mūsu attiecība ar Krievu jautājums.
Vienīgi Ķīna okupējas Latvijas savu laiku tādu nelielu dienas.
Tieši tāpēc mēs esam tādu emocionālu vēsturisku apsvarumu ietekmē, kas nu, nav konstruktīvi, nav racionāli. Mums, labi, protams, labi. Ir sava pagatne, no kā mēs nekur nemoksim prom, bet es domāju, ka tiešām ar politika tas pragmatisms, tā praktiska pieeja ir ārkārtīgi svarīga, un es domāju, ka pēdējos gados tieši ar politika virzies attīsties tiešā virzienā, un šai gadījumā es visnotaļ augstu vērtu arī Riekstiņa kunga darbu.
Ja viens tāpēc varētu vienu tēmu, ko Cilevičukas pieminēja par enerģētiku, es tiešām domāju, ka tā ir fundamentāli svarīga tēma, valsts ārpolitikā un valsts drošības politikā. Un Krievija šeit ir spēlētājs. Es gan varētu par to diskutēt arī savādāk kontekstā. Tādā ziņā, kādreiz mums šķiet, ka Latvija ir tā atkarīgākā no Baltijas valstīm iepratīm Krievijai enerģētīs jomā. Es domāju, ka ja mēs skatāmies to, kas notici pēdējos gados Lietuvā, cik aktīvi Krievija ir iegājusi Lietuvas enerģētikas sektorā, es domāju, ka varētu to padiskutēt. Bet tas, kas būtu svarīgi, mums vajadzētu beigt vienreiz šeit Latvijā nodarboties ar tādiem tukšiem paziņojumiem, ka lūk, līdz gada beigām mēs panāksim lūk, izdevīgāku cenu ar Gazpromu. Es domāju, ka tie nav balstīti ne uz ko. Ja nu tiešām mēs
Lielais
kaut ko...
akmens kamparu
jā, ja nu tiešām mēs kaut ko tur okay. viņiem nepiesolam tādu, pa ko es neesmu informēts, es domāju, ka vienīgā iespēja, un tas būtu fundamentāli svarīga, ko būtu jānodarbojas jaunās valdības premjerministram, un tā jābūt ir premjera lietai, jo tā ir tas, ko vācieši sauc šefzahe. Jautājums, ko nodarbojās priekšnieks katru nedēļu. Būtu jāraugās uz to, kādas mēs varam šeit Latvijā sagādāt alternatīvas attiecībā uz enerģētikas resursu piegādēm. Vienalga, mēs varam diskutēt, vai tas ir šķidrinātās gāzes terminālis, starp citu vienīgais produkts, ko šajā virzienā Krievijas federācija neeksportē, pārējos visus resursus, akmiņogles, parasto gāzi, elektrību, naftu, dīzeli, viņi ir eksportē, vienīgi šo neeksportē, vai tas ir šāds terminālis, vai kas cits, bet tikai tajā brīdī, tā, ka mums būs alternatīva, tad būs iespēja ar Krieviju, tad nopietni runāt, ziniet, mums ir alternatīva, un tad varbūt tās runas Jā. Par cenām, tam būs kaut kāds pamats.
Nē, ziniet, kā varam darīt tā, ka šo tēmu tomēr par Krievijas laiku, tāpēc, ka vienkārši jūs esat profesionāli diplomāti, ārpolitikas cilvēki, un ne, vienkārši cilvēks kungs ir tā, ka tad, ka man saka, ka nevajag emocionāli izturēties, saprotiet, ir tiksim, baigi daudziem latviešiem un citiem Latvijā dzīvošiem cilvēki izvesti, radinieki, nodarīt liels posts. Mēs vienmēr izturēsimies pret to emocionāli. Tāpēc, nu, tā. Bet to jums jāsaprot, jā. Bet, nu, pirms mēs turpinām nelielu reklāmas pauzi.
Mēs uzskatām, ka ir vērts runāt par politiku ar politiķiem. Priekšvēlēšanu debates – Radio SVH. katru otrdienu no 17. līdz 18.
10. augusta raidījumā Māris Riekštiņš un Boris Cilēvičs. Diskusiju vadīšu es, Māris Zanders.
Māris Zanders.
Nu jā, esam atpakaļ studijā pa Krieviju, protams, vien, nu vienalga stundas laikā ārpolitika nevar izrunāt, pa Krieviju parunājām, pragmātiķi ņēma virsroku pret mani maziņo vienu pašu. Labi, tas, ko Riekstiņa kungs iezīmēja otru sarunu loku, un tas, protams, neapšaubām būtisks attiecības starptautiskiem aizdevējiem. Un tas jau kļūst drusku pa murgu, tādā nozīmē, ka pirms nedēļas mūsu studijas viesi bija Riekstiņkungs, jūsu kolēģis Leserkungs, un savukārt bija Lembergs. Un tas bērnišķīgais jautājums bija, nu labi, jūs vinnējat, nu ko jūs runāsiet savādāk ar tiem aizdevējiem? Nu kas būs tas, nu ko jūs teiksiet? Mēs gribam tā, mēs gribam šitā, jūs mums esat piežmieguši pa stikt pret tur vai kur. Kas ir tas, jo tā vienkārši pateikt, mēs runāsim, mēs pārskatīsim, mēs ieņemsim cietāku mugurkaulu. Mums ir tēzumieši visu laiku ieņemt cietāku mugurkaulu. Kas ir tas, ar ko jūs, kas ir konkrēti jāpārunā ar aizdevējiem? Vienalga, vai tas ir valūtas fonds vai komisija?
Ne, es domāju, ka tas vispārējais iespējas, kāds, manuprāt, ir radies par Latvijas sarunu vežiem, un es domāju, šeit vispirms tas ir premjers un arī finanšu ministrs, ka mēs tiešām iztapīgi piekrītam tam, ko mums saka. Un es šeit varu vēlreiz atcerēties tikai arī savu pieredzi diplomātiskā dienestā, ka tajos brīžos, kad Latvija potenciāli ir problēma jautājums. Jo tā jau, nu, tā pa lielam, neviens jau citur tālu pasaulē nemostās katru rītu ar domu, kā tur viņiem Latvijā iet. Tajā brīdī, tad, kad mēs esam potenciāli problēma, tad starptautiskā sabiedrība mēģina nākt lajā kaut kādām receptēm, un bieži vien tās receptes nav ļoti rūpīgi pārdomātas. Un tur ir tas jautājums, vai tajā brīdī ir pietiekošs līmenis ar tādu valstisko pašcieņu, un tomēr kaut kādos punktos nostāties pretī. Piemēram, es domāju, ka līdzinējā pieredze starptautiskiem aizdevējiem parāda to, ka attiecībā uz mūsu pašu tiesībām operēt ar tādiem instrumentiem kā nodokļu politika. Es domāju, mēs neesam izmantojuši. Mēs esam vienkārši gājuši ar tādu cirvi un pēc tam atdūrušies, ziniet, ka vējš skrintā mietas atdurās konkrētiem nodokļiem, kur mēs vienkārši redzam, ka fiskālais efekts nav. Tas pats dienas mašīna nodoklis. Nu, kur tad ir 38?
Jūs uzstāt, ka respektīvi runāt par nodokļiem.
Ne, piemēram, jā, tieši tā, vairāk iespējas mūsu pašiem iedziļinoties reālajā situācijā, nāk lajā to, kādā veidā tad mēs to ekonomiku iedarbināsim. Otrs piemērs, par ko varētu diskutēt, manuprāt, ļoti nopietni, ir, cik ilgā laikā mēs tomēr šo te ķeparošanos no tās bedres stiepjam uz priekšu. Vai teiksim, šis te budžeta deficīta, nu, tāds ļoti ambiciozais samazināšanas grafiks, viņš tomēr nav pat traku sabiedrībai kopumā?
Pavēl garumā.
Iespējams. Iespējams, jo šobrīd neviens tā kā no tiem, kas ir valdībā, nu negrib diskutēt par to un vispār neko teikt, par kādā veidā tos 400 miljonus latus nākošā gadā viņi taisās samazināt. Nu kā tad?
Nu viņi netaisās samazināt, bet konsolidēt. Tas
nu,
nav viens,
jā,
tas
nu, redziet, te jau tas sākās spēlēšana tādiem it kā nevainīgiem terminiem, bet īstenībā samazināt. Ja. Tā kā es domāju, ka šeit mēs vienkārši neesam, manuprāt, izmantojuši iespējas stingrāk pastāvēt uz to, kāda tā situācija ir. Mēs redzam,
tegan arī... Starpā jūs jau arī vēl bijāt valdībā, kad visi...
Man ir diemžēl jāsaka, varbūt es šeit varu noteikt, kad es nebiju pietiekoši uzstājīgs, ārlietu ministrija kā institūcija kopumā bija no šīta saruna procesa gandrīz principā. 100% izolēta.
Kas vispār jocīgi, jo, teiksim, nu, esmu saistībā Eiropas komisija, nu, tas tā kā ir jūsu stāsts.
Jā.
Jā, Boris.
Jā, es trīs lietas gribētu atzīmēt. Pirmais, tomēr, mums, protams, nav tik pilnīgas informācijas, kā opozīcijas pārstāvjiem par sarunu gaitu un teiksim, mūsu sarunu biedru nostāvu visus jautājumus. Bet man ir pamats domāt, ka tam ir starptautiskā valūtas fonda un pasaules bankas no vienas puses un Eiropas komisijas no otras puses pozīcijas, nu, diez atšķirās. Jo Starptautiskais valūtas fonds nu, vienmēr ir tāda noslieca uz eksperimentiem, jo šī fonda eksperti vienmēr iesaka tam valstim, kuram fonds palīdz, dari to, ko pašas šī fonda vadošas valstis savas valstis nemaz nedara. Tas ļoti, ļoti strikta monetāra politika un tā tālāk. Eiropas komisija nu, ļoti rūpi saka, tā pavērši drusciņi daudz vairāk sociāli orientēt. Jo gan Eiropas komisijas pārstāvju uzsverē tās sociālas dimensijas nozīme. Tā kā es domāju, ka mums ir labs pamats.
Es saprotu, ko jūs sakat, bet ko tas dotu uzspēlēt drusku uz pretrunu? Jo beigās, zin kā, vieniem runā vienu otriem, beigās būs pasūta ap divi.
Nē, tas man negribētas uzreiz pateikt atbildē, jo līdz šim diemžēl saskaņas centrs okay. nepiedalīja šajā sarunas, bet tas ir viens ceļš. Es domāju, ka nu nevajadzētu iedomāties, ka visi tie aizdevēji ir absolūti vienā viņi ir atšķirīgi. Un ar Eiropas komisiju es domāju, ka mums ir daudz vairāk kopīga. Un par šo jautājumu mēs runājam diezgan opietni par Eiropas sociāldemokrātiem, okay. kas ir mūsu partneri. Un, protams, mēs, kas sociāldemokrātiski...
Tā bija pirmā lieta, kas otrā?
Tā pirmā lieta. Otra lieta, jo šeit es nemaz neesmu sazvērstību teorijas piekritējis un negribētu komentēt, vai patiešām kas to piedāvāja, vispār kāds piedāvāja to Latvijas dabas bagātību privatizācija, lai norēķinātu ar pārādiem. Mēs esam pilnīgi skaidrs pret to, un tas ir absolūti nepieņemams ceļš, nekāda gadījuma. Trešais, un tas pats attiecas arī uz monopoliem tādiem, ka Latvija energo. Savā laika, kad Riekstiņa kunga partijas vadītājs mēģināja to īstenot to Latvijas energo.
Šēls kungu, vai?
Jā, tieši tā. Mēs bijām tieši tie, kas iestājas pret to un galu to apturēja referenduma palīdzību. Un šobrīd mēs neesam mainījuši šo pozīciju. Un trešais moments, tas ir būtība ļoti tuvu tam, kā Riekstiņa kungs teica. Pārādi, protams, jāatdot, bet nav jāatdot uzreiz. Nekavējoties. Tā jārunā par restruktūrizāciju, par nosacījumu izmaiņām, un no tā neviena valdība, kurā partija nebūtu valdība, neviena valdība no tā nekur nesprūks, jo būs jārunā par šo pārstruktūrizāciju, un okay, tas jau ir atkarīgs.
Es tikai atgādināšu, kā mums ir uzdot jautājumus, tad mails būtu e-pasts, es atvainojos, svh@radiosvh.cv, un tā runa numurs ar manu kolēģi, pie klausulas 6 7 3 3 9 9 3 3. Jā, bet vai jums abi kungi ir tas ir labi, tad runājam un ir divas lietas mēģinām panākt garā termiņu.
Jā, un īstenībā tur jau es domāju, ka nedrīkst aprobežoties tikai ar diskusijām ar šiem diviem spēlētājiem valūtas fondu un Eiropas komisiju.
Tad mēs vēl
nē, tieši tā, mums tomēr viena daļa no šī aizdevuma ir solījušas Ziemeļvalstis, kurām savā laikā bija diezgan noteicoša loma vispār, lai šo paketu saliktu kopā. Es domāju, īpaši būtu nepieciešama, nu, es negribu teikt sarunu stratēģiju, bet tomēr kādā veidā mēs savu programmu vai plānu, kā mēs šeit ekonomiku atdzīvinam, kā mēs darbojamies ar statuskām kredīta reitinga aģentūrām, jo kā mēs ļoti labi redzam, tas tā visas tā saitīte ļoti vienkārša, tiksim, valūtas fonda viedoklis, aģentūru viedoklis,
labi, un līdz ar to naudu. Labi, ierosināt? Nopietni.
Es ierosinu vienkārši to, ka mums ir nepieciešams šajā te sarunu procesā un izskaidrošanas procesā piesaistīt vairāk cilvēkus. Un šeit mēs šobrīd, manuprāt, esam paši ķilnieki tai savai apcirpšanas politikai. Un gan šajā jomā, gan arī tajā pašā diplomātijas jomā. Uh-huh. Tikko kā parādījās pirms dažiem mēnešiem problēma ar vīzām Maskavā.
Nu, jūsu laikā konsulātas cirpa?
Protams, ka es to cirpu, jo citas iespējas nebija, bet mēs arī brīdinājām finanšu ministriju, ka būs problēma. Mēs netiksim galā funkcijā.
Bet ziniet, pirms vecāniem mēs tiekam, bet es gribu saprast vienu lietu. Tātad ir labi, ir stāsts par to, ka mēs mēģinām sarunāt garāk atdošanas termiņu, kas ir ok, un mēģināt kaut kā nodokļu politiku. Bet nu kā visi atbildīgi politiķi, kas jūs neapšaubām esat, vai ne, jautājums ir tāds, vai jums ir plāns B, jo, nu, piņemsim, nu, cilvēki iestājās pozām, viņi saka, nē, klausieties, Čeļ, jūs tur esat parakstījuši to un to, jūs te beidziet. Un tad it kā nācijas interesēs būtu tomēr pārfinansēties kaut kur citur. Jums ir plāns B?
Mēs redzam, protams, ka atsevišķas valsts, kuras ir līdzīgā situācijā, kā, piemēram, Serbija, ļoti cītīgi strādā ķīniešiem. Mēs redzam, ka arī Grieķija ļoti cītīgi strādā strādā ar ķīniešiem, bet es domāju, ka ir šeit pie mums pašiem ir nepadarītās lietas tādā ziņā, tomēr pat, nu, nedaudz pat vēl par to nodokļu politiku. Es saru, ka pēdējie pasaules bankas pētījumi liecina, ka apmēram viņi, pēc viņa apliecina apmēram 40% ir ēna ekonomikas no koprodukta. Nu, tas ir nenormāls skaitlis. Līdz ar to mūsu tas piedāvājums arī no partijas, ejot uz vēlēšanām, ir, bet ne tikai priekš vēlēšanām, bet jo mēs arī esam pārliecināti, ka tas ir pareizi samazināt nodokļu slogu, bet tomēr ar uzstādību ir jāmaksā visiem. Un tiekoties arī ar uzņēmējiem, uzņēmēji skaidrs saka, ja nodokļu slogs būtu vieglāks, viņi labāk maksātu nodokļus un gulētu mierīgi. Nevis
es ļoti
mēģinātu...
ceru, ka par labu Latviju rindās visi maksā nodokļus.
Es ceru arī.
nu, nu, diemžēl tā nodokļu sistēma
kaut
ko lielu.
Papā, es jūs par naudu ir... prasu. Kur jūs nemsiet naudu, ja valodas fonds, kur jūs pārfinansēties? Maskavā?
Labs jautājums mums. Es nezinu vispār, kas to iedomājas, ka Maskava var dot naudu.
Tur esot naudu daudz.
Nē, nu, tas, es domāju, ka nav nemās tiek daudz. Nē, noteikti. Nē, ja kaut gan man diezgan divaini, vai tiešām jūs nopietni to jautājat. Es sapratu, kāpēc tur daži tāda pseida politika, ka ir Valdis Kristovskis, uzdot mums publiski šādu jautājumu. Vai jūs ņemsiet naudu?
Toreiz izskatīja jautājumu.
Izskatīja, bet neko nedaboja. Jā, pat maza Islanda, kas ir politiski neitrāli, tomēr neko nedaboja. Tas nozīmē, ka Eiropa Savienība...
NATO dalībvalsts, viņi nav tik nemaz
neitrāli. Jā, bet cik tur ir 200 tūkstoši iedzīvotāju kopumā. Bet labi, es nedomāju, ka tas ir realistiski. Krievijā nav šobrīd tāda situācija, ka var nopietni uz nopietniem pamatiem aizdot naudu, un tas nekāda alternatīva tā nav, protams. Domāju, ka jā, Ķīna tas ir nopietni, es domāju, ka nauda ir iekšā Latvijā, tur ir tā problēma.
Okay.
Ka tā ir tā pelēka ekonomija, tā ir tā nauda, kas tiek glabāta zētē, jo cilvēki neuztic valsti. Un ja kaut kādu variantu, kā ar iekšā aizdevumu palīdzīja, vai kaut kā varētu aizņemties naudu no pašu iedzīvotāju,
Labi, tikai nevajadzētu tādu aizņēmumu no pensionāriem, no pensijām, kā viens otrs no...
Piedodiet, saskaņas centrs tieši valsoja pret to, un es šobrīd, nu, man negribētu iesaistīties tādā starp partiju ķildes. Varbūt jūsu interesi tagad neatcerēties, kā kurš balsoja par šo iekšu aizņēmumu.
Tiksim līdz Svensoniem. Nē, oj, tā ir, ka neliek hausas. Atpakaļ esam studijā, kā mēs sacīti jāsaka, mēs tikām līdz tam, ka jā, bieži vien, kad cilvēks spriež pāri politiku, un tā, tad mums tā baigi tāli iznāk, nu, tur tā Amerika un tā, mums tāpat pāri diķim ir Zviedrija, un tas, ko Riekšņikungs jūs jau iesākā teikt, nu, vajadzētu tā kā saprast, kā runāt ar Skandināvijas valstīm, kā mūsu tuvākiem kaimiņiem, es gribētu saprast, Nu, kādu kara cirvīti mēs tagad izvilksim? Nu, Roņikungs tur ierosināja parlamentārās izmeklēšanas komisijas veidot. Nu, ļoti labi. kādu
mēs,
vēl?
Mēs to atbalstām, bet par to
Tas, ka viņš centrs piedodiet, saka, ka vispār jāatņem licences ir.
Nu, tas ir viens no variantiem.
Tur tā cilvēki pacieto vienkārši.
Nu, Lembergam ir pavisam nopietni priekšlikumi, to tur vēsturiski, ka jāprasa Zviedrijai, to tur kompensācijas par savu laiku, tur 17. Gadsimta notikumiem un tā tālāk.
Nu, labi, papriecējāmies pietiks, bet ja nopietni, nu, tiešām tā, nu, Skandināvi ir mūsu tuvākie kaimiņi un tā joprojām. Kā tad mums ar viņiem runāt?
Es domāju, ka šeit ir divas lietas. Viens to, ko ierosināja Roņikungs, īstenībā tā varbūt ir tāda ne jau izmeklēšanas komisija, lai atrast tur kādu pārmīnieku. Bet tomēr, ņemot vērā to, ka gan Zviedrijā, kas ir bijusi spēcīgs spēlētājs mūsu finanšu tirgu, gan arī Latvijā banku uzraudzība vēl tā paša gada vidū, kad tā krīze gada beigās šeit sākās, neviena, ne otra valsts šīta finanšu banku uzrauga nebrīdināja, ka šeit būs kaut kāda problēma. Un Roņa kunga ieskatā, un Tautas partija arī šo te atbalstīja piedāvājumu, būtu nepieciešams tiešām izvērtēt, ko tad šie te banku regulatori salaida grīstē, tā teikt, tautas valodā, lai kaut kad nākotnē mēs atkal nenonākam līdzīgā situācijā. Bet tas, kas būtu jādara jaunajai valdībai,
tā.
Un mēs zinām, kad arī Zviedrijā, ja nemaldos 19. Septembrī, ir parlamenta vēlēšanas, un es grūti pat labam prognozēt, kas tad tur tiks pie varas.
Protams.
Bet mums būtu nepieciešams, un es būtu arī sagaidījis, ka no Zviedrijas valdības puses, no premjerministra puses būtu daudz precīzāks arī politisks aicinājums tomēr Zviedru bankām šeit Latvijā palikt. Labi, ja negrib nodarboties ar patēriņu kredītu izdošanu, tad vismaz to naudas masu nesamaznot, tomēr viņu guldīt iekšā lietās, kas nes kaut kādu pievienot vērtību, vai tā būtu ražošana vai tam līdzīgi. Bet tas, ko mēs, kā mēs jūtam, vienkārši Zviedru bankas kreditēšanas politikā ir ārkārtīgi stīvas un īstenībā naudu nedod pat klientiem, kas ilgstoši ir bijuši labi klienti un kuriem nav nekādas problēmas.
Bet viņi brūts,
Jā, un viņi laiza brūts, bet viņiem ir jāsaprot tas, ka tā politika īstenībā, ko savā laikā izvēlējās Latvija, šī iekšējās devalvācijas politika, par ko arī var diskutēt, bet tā bija veiksmīgākā, ka tā lielā mērā šīs te Zviedru banku brūces nepadarīja lielākas. Jo, ja mēs būtu izvēlējušies devalvācijas politiku, tad viņu brūces būtu...
Respektīvi, nu viņiem tā kā vajadzētu kaut ko samaksāt.
Viņiem vajadzētu tā kā, tieši tā, viņiem, ja Zviedrijas premjerministrs pirms šīs te krīzes runāja par to, ka Baltija ir viņu otrais, tā kā otrās mājas un tam līdzīgi. Nu, tad tāda rīcība arī, viņai tādai bija jāsako.
Jā, bet nu, vai cik tas ir reāli, jo saprotat, ja es kaut ko neesmu palaidis garām, tad Zviedrija ir kapitālistiska valsts ar brīvās tirgus ekonomiku. Vai jums tiešām domājat, ka premjers, ok, es saprotu, ir instrumenti, atbalsta programmas bankām un tā, bet vai tiešām premjers pasakot, klausieties, jūs tur nedariet pāri maziem latviešiem un visi Svetbanku, visi teiks, javol?
Viņš tā to, protams, nevar pavēlēt, bet piemēram, tad, kad es vēl biju ārlietu ministrs, es piedāvāju Zviedrijai izveidot tādu starpvaldību institūciju, kas varētu nodarboties ka reizi ar ekonomiskās sadarbības veicināšanu, ņemot vērā Zviedru nu, aktīvo darbību šeit. Tā problēma ir attieksmē un publiski attieksmē, un mēs tikai redzam pilnīgi ko citu, ka Zviedrijas politiķi arī uzstājoties Zviedrijas parlamentā, rīkstākā runātā. Jūs taču negribiet, lai pie jums šeit Stokholmā notiek kā Latvijā, kur viņi staiciet skolas un tamlīdzīgi. Ziniet, es domāju, ka tāda runāšana ir nekorekta.
Nav korekta, piekrīt. Boris, mēs jums neļāvām.
Jā, un es, ziniet, es domāju, ka Zviedrijā sabiedrība, protams, pavēlēt neviens nevar, bet Zviedrijā tomēr tādas lietas kā etika un morāli nozīmē diezgan daudz. Un tieši tas solidaritātes iedziens, tieši ar Baltiju, kurai Zviedrija savā laikā ļoti palīdzēja atgūt neatkarību un tā tālāk, es pieļauju, ka patiešām, ja politiski līderi to gribētu, viņi varētu noformulēt savu signālu tādā veidā, lai biznesa aprindas to uztvert pareizi, jo patiešām tas, tam ir daudz lielāka nozīme, tā tie etiskie faktori spēlē daudz lielāku lomu, nekā, diemžēl, tas ir šobrīd Latvijā. Un tiešām es piekritu, ka juridisko mehanismu šeit nav un diez vai mēs to varam izdomāt, bet politiskie mehanismi un tāda sadarbība solidaritātes līmeni, varbūt iesaistot pilsonisku sabiedrību, tas ir iespējams. Un vēl viens ļoti būtisks moments, jo tomēr Zviedrijā sabiedrība ir pilnīgi citi sociālās aizsardzības standārti. Es negribu tagad iedziļināties tā lavā lieta un tā tālāk, bet uz to arī jāspēlē, jo mēs kā kreisa, kā sociāldemokratiskā partija uzskatām, ka mums jātuvina savi sociālās aizsardzības standārti uz viedru standārti.
Labi, pirms ķeramies pie pēdējā tā bloka, kas attiecas uz Afganistānu no nelielu pauzi. Radio SVH. Nu, neaugi, trešā tēma ārpolitiskā, kas ir, teiksim, ir pietiekoši būtiska katrā gadījumā tiem cilvēkiem, kuru radinieki atrodas Afganistānā dien, ir mūsu kontingents Afganistānā. Es gribētu to jautājumu noformulēt tā no savas puses, ka ja mēs, teiksim, lasām vienalga, kas tas būtu kaut kādas britu izdevuma vai ārzem izdevuma, tad mēs redzam, ka ir liela debata pašos štatos par to vajag, nevajag, iet ārā, tas bezcerīgs pasākums. Un man tāds sīvot, ka mēs paskatos uz Latvijas ārpolitiku, mēs sīvot, ka mēs tagad tādā auza zaldātiņa. Nu, mēs tur aizgājām. Labi, nu tad mēs tur tā arī turamies. Kāpēc mēs tur esam, nu kā, nu lai atbalstītu sabiedrotos, nu skaidrs. Tad sabiedrotie tur diskutē, tie tur gan izvai mocās, kā teikt, dvēseliskās šaubās. Mēs nemocamies, jo mēs zinām, ka mums tur jābūt. No kurš sāks?
Nē, es īstenībā varu diemžēl piekrist tam, ka Latvijas publiskajā telpā diskusijas par Afganistānu ir nepietiekama manā ieskatā. Un tas nav tikai, tiksim, kā saka, problēma priekš tiem cilvēkiem vai viņu radiniekiem, kas tur dien, bet es domāju, ka kopumā sabiedrība īsti nav sapratusi to, ka Latvija kā NATO dalībvalsts, un tā ir lielākā NATO misija, kurā piedalās vēl pār desmit citas valstis, mēs esam tur ar savu balsi. Un tāpēc man ir vienkārši pārsteigums lasīt pēc Kabulas konferences, kas tikko jūlijā notika Afganistānā, kur tika iezīmēta apmēram jau tas 2014. Gads, ka varētu tiešām uzskatīt cerībā, ka Afganistāna tiks afganizēta, respektīvi nododot pamatu varas grožus pašu afgāņu rokās. Ka parādās, ko tur ir teicis varbūt Rasmussens, ko tur ir teikusi Hillary Clinton, ko teikusi Latvija, vispār, kas ir Latvijas pozīcija, vispār nav neviena vārda. Un es domāju, tas ir traģiski.
Jo mums no, tomēr, ko tā Rodas neteica neko?
Rodas ir teicis, bet tas īsti mūsu avīzēm, un es negribu, mēs tagad kaut kādu akmentiņu viņu dārzā, bet tas īsti neinteresē. Ja, ja varbūt, ja Rodas būtu pateicis, ziniet, mēs ejam ārā rītdien, ja, tad tas varbūt interesēt. Bet tas, ko mēs uzskatām, ka ņemot vērā, ka nākošā gadā ir paredzēta tais vairākām valstīm, tais skaitā Amerikas Savienotām valstīm izvērtēšana par to, kāds tad ir līdzinējies padarītais rezultāts, kad arī mums tāds izvērtējums būtu jāveic. Un uz šī izvērtējuma pamata tad jāpieņem lēmumus, kā rīkoties tālāk. Un es šeit neaģitēju par to, ka mums obligāti ir jāizved savi cilvēki no Afganistānas, jo iemesls, kāpēc mēs tur esam, un pat tiem varētu diskutēt ilgi, tur terorismu, narkotikas un vispārīt, ir skaidri. Bet varbūt mums ir nepieciešams paskatīties, ka mēs tos akcents no patrulēšanas, varbūt no militārā kontingenta, pārliekam uz civilo komponenti. Ko starp citu mēs, nu, tajos gados, kad līdzekļi bija vairāk, ļoti veiksmīgi realizējam tajā pašā Farjabas provincē, ierīkojot iedzīvotājiem vairākos ciematos ūdens apgādes sistēmu, kas varbūt mums šeit liekas, ka kas tad dzeramais ūdens, tas tāds sīkums, ja Afganistānā tā ir strateģiska lieta. Respektīvi, lietas, kuras tiešām afgaņiem ir vajadzīgas, respektīvi, pārlikt nedaudz to fokusu. Bet uz šobrīd šie, ka, nu labi, viņi tur ir aizsūtīti, es šodien ar to teicu, tā kā orbitālā stacijā, nu, lidojiet to apkārt riņķī zemē.
Boris, nu, jūs cieši ņemot vairāk, jūs esat kreisie. Nu, no kreisie, man liekas, tā.
Šai gadījumā pat tās jau nav tik būtiski. No pozīcijas viedokļa, protams, es uzskatu tā, ka nav diskusiju tāpēc, ka neviens nopietni neuztver šo lēmumu, kā tieši mūsu pieņemto lēmumu, kā Latvijas lēmumu. Un Saimas kulārus, diskutējot ar daudziem arī koalīcijas deputātiem, diezgan bieži arī toreiz dzirdu, kad balsu. Nu, protams, tas ir slikti, mums nevajadzētu
bet
tur
iejaukties.
Bet
mums tā vajag, ja? Mums teica,
bet,
vajag,
bet jā, mums vecākais brālis to iesaka, nu mēs nevaram iebilst. Un tieši tā arī uztvera, un viena no opozīcijas, no koalīcijas partijām arī tagad savu programmu ieraksta, kā izvedis. Tā kā respektu, tā kā nav par ko diskutēt. Mēs neesam pieņemuši šo lēmumu.
Nē, bet okay, bet es saprotu, bet nu jūs tā kā pozicionēties, jūs esat saskaņa centrā ēnu kabinetā kā ārlietu ministrs, nu tagad jūs esat ārlietu ministrs, jūs zvanāt tur, kas tur tā ir, Hilarijai vai, sakat, Hilarija? Te Boris.
Nē, nu kā saskaņas centrs vienmēr iestājas pret to, lai Latvijas karaspēks piedalītas Afganistānas militārajā darbībā. Mēs to nekad neslēpām, un vēl pērn mēs ierosinājām atsaukumus karaspēku un Afganistānas, un šobrīd es neredzu nekādu pamatu šo pozīciju mainīt, jo analizēja tos panākumus, nu grūti runāt par panākumiem. Nu, piedodiet, tas man ļoti atgādinā situāciju ar padomju karaspēku Afganistānu. Tur bija tāda paša situācija, arī runāja par to, ka jānodot vārā vietējiem komunistiem, un beidzot, kad sākas tur perestroika, un beidzot padomju karaspēks aizgāt, jo tas vietas komunistus pakarā pēc dažiem mēnešiem, un viss. Un par kādiem panākumiem var runāt, ja to pašu narkotiku ražošanā un eksports palīdzinājas tur desmit reizes. Mm. Jo tā kā es neticu, ka tur visas tās, visi tie dati par korupciju un man stiet, ka šajā gadā mēs vienkārši nevaram, negribam atzīt, ka nu nav nekāda stratēģijas un nav nekādu cerību, ka tiešām tur kaut kā normalizēsies situācija. Nu, jābūt vispirms godīgiem.
Nē, tagad deram tā, mums ir arī jautājumi, un, protams, ka, nu, kā jau tu viegli iedomāties, radio, kas ir ar lielākoties ar latviešu auditoriju, nu, protams, Boris ir mūsu mīlūs, kā sacīt jāsaka.
Nu, jau patikam dzirdēt, jo.
Pagai, es tātēc piediņās vai kā. Nē, labi, bet es mēģināšu noformulēt šos dažus jautājumus arī gatavojoties, protams, lasot jūsu... Sapcitu, jūs tāpēc interesanti savus blogus taisiet saskaņas centra mājaslapā. Tas, kas ir tā kā uz Krieva auditoriju, to jūs, piemēram, no Latvijas avijas intervijas izliekat tur ārā, atvapārējo? Nē, nu, bet ok, tas lai paliek. Bet labi, tas nav par to. Tur ir viens teksts, ka jūs sagat, mums ir tomēr problēmas ar minoritāšu tiesībām. Un es gribētu saprast, es domāju, arī tie cilvēki, kas te druski ir varbūt turcepušies, viņi arī gribētu saprast, kur tad mūsu nākamais ārlietu ministrs redz minoritāšu tiesības problēmas Latvijā?
Skaidrs. Saskaņas centrs vienmēr saprata un interpretē minoritāšu tiesības saskaņā ar starptautiskiem instrumentiem. Tā ir vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību Eiropas padomes konvencija, ko Latvijā parakstē 95. Gada, ratificē 2005. Gada, ratificē ar divam nopietnam deklarācijām, faktiski atrunam, tātad Latvija neuzņema saistība sakarā ar divam būtiskam konvencijas normam, un tur ir tas galvenais problēmas arī paliek.
Jo, tas priekš manis par sarežģīt bija. Kas,
ļoti vienkārši. Konvencija pārēc, ka tās vietas, kuras mazākuma tautības apdzīvo tradicionāli vai nozīmīgai skaita, minoritātes valoda var tikt lietota līdzas oficiālajai valodai saziņā starp cilvēkiem un pašvaldībām un valsts institūcijām. Mums šādā situācijās nav. Jo, piemēram, Daugavpili, kāda vecina, kurā atnāk pašvaldība, nedrīkst lietot savu dzimto krievu valodu vai latviešu valodu pēc savas izvēles. Tā ir viena problēma. Otra problēma ar toponīmiem, kam ir drīzāk simboliska nozīme, ir problēmas ar personvārdu rakstību, un tā ir ne tikai simboliska, bet arī pilnīgi praktiska problēma.
Gan taisnība.
Un tā tālāk. Ir pietiekoši nopietnas.
Nē, nu labi, eksplozīvākā, protams, bija pirmā tēma.
Jā, es domāju, ka tā ir visnopietnākā problēma.
Ja, redziet, nu, ir jābūt, es domāju, tas ir pilnīgi skaidrs, ka valstis pievienojoties Eiropas padomes konvencijām drīkst un ļoti bieži to dara, veic atrunas
Jā.
Vai iesniedz savas skaidrojušās deklarācijas. Un es domāju, ka tas, kas tika konkrētās konvencijas ietvaros darīts no Latvijas puses, tika balstīts pilnīgi skaidri vēlmē nodrošināt zināmu aizsardzības režīmu latviešu valodai, jo pēc šiem te visiem gadiem, kas tika pavadīti pilnīgi citā sistēmā, šī te valoda, un šī vienīgā vieta, kur šī valoda var attīstīties. Tā ir tā lieta, kur daudz vienkārši negrib nemaz akceptēt. Jā, šī vienīgā vieta zem saules, kur šī valoda var attīstīties. Un līdz ar to, tas, ka valsts uzliek zināmas tādus aizsargājošus elementus, tā nav konvenciju pārkāpšana, tā nav konvenciju neievērošana, to akceptē starptautiskie eksperti. Par to var būt politiska diskusija, to es neizslēdzu, bet šeit pārmetumi, ka mēs kaut ko pārkāptu, es domāju, ka tie nav pareizi.
Es domāju, ka vienkārši jāsagaidā to ekspertu atzinumu, kas jau faktiski sagatavot sen, bet vēl nav publicēts, jo politisko apsvaruma dēļ acim redzot.
Un, vai kaut ko ir vairāk, kas par ko ir runa tagad?
Runiet par to, ka pēc konvencijas ratifikācijas katrai dalību valsti jāiesniec pārskats par to, kā konvencija tiek pildīta. Latvijā savlaicīgi iesniedza šo pārskatu, un par šo pārskatu starptautiska konsultatīva komiteja, sastādā starptautiskie eksperti, dot savu atzinumu. Un tad ministra komiteja iesniec rezolūciju šā atzinuma pamata. Sagaidīsim, kam ir šis atzinums tiks publicēts, un es domāju, ka tas būs tās tiešām neitrāls, juridiski pamatots spriedums.
No katrā ziņā visi tie līdšanie uzbrukumi Latvijai pamatātie no vienas dalību valsts Eiropas padomē no Krievijas, par to, ka mums šeit ir pārkāpumi starptautiskās tiesībās, viņi nav guvuši, kā saka, atsaucīgi savus ne apvienoto nāciju ietvaros, ne Eiropas padomes ietvaros. ietvaros. Tā kā šeit...
Vienīgi, es gribētu precizējoši, jo tad bija tas jautājums par šo, nu, ka, ko saprotas Lieviča minoritāšu tiesību pārkāpjiem. Tad principā jautājums ir par šo, respektīvi nav tā, ka, piemēram, ārlietu ministrs Lieviča jau pie reizi tur sāk vilkt ārā stāstus par, nezinu, pilsonību visiem, tur krievu valodu, otrā valodu.
Nē, nu, nodalīsim jautājumus. Viena lieta ir, kā jūs teicat, politiskas diskusijas un politiskas pozīcijas. Cilvēktiesība, minoritāšu tiesības ir daļa no cilvēktiesība.
Nu.
Un tas ir noformulēts konvencijas. Un vai konvencija tiek pildīta vai netiek pildīta, nu, ir zināma mehanismi, kā startautiski eksperto institūcijas to nosaka. Un skaidrs, ka jā, mēs neuzņemamies saistības saskaņā ar dažām konvencijas normām, tad izdarījām atrunas. Tad mēs pat nesolam pildīt šīs normas. Un tas ir viss. Un kas attiec uz pilsonību un citiem politiskiem uzskatiem, tas ir pavisam cits stāsts. Es domāju, ka tas ir vienkārši vai nu juridiska pieeja vai politiska pieeja.
Nu, bet jūs
es domāju, tā ir ļoti svarīga lieta. Es domāju, ja saskaņas centrs vēlēsies revidēt šo te, tas manuprāt,
nē, nu, varēs, nu, tā ir jūs ārlietu ministrs, nu, teiksim, tas ir vai ne, riktīgi labi.
Nu, es iedomājos
labi. Jā, nu, es iedomājoties. Uzvākot. Un tagad visi stāsti pēc kārtas. Tur, nu, kas jums noteikti, principā, zinām, mērā ir jau izstrādāts atbildes, bet, nu, atvainojot. Viss tāds, okupācijas, faktu atzīšana, neatzīšana, un tā joprojām.
Un, ja nebūs, tad būs Biškeka.
Kas lūdzu?
Un, ja nebūs, tad būs Biškeka.
Jā, nebūs, tad būs Biškeka, jā, tā kaut kā tā.
Nē, nu, tas tev arī nevajadzētu pierakstīt tur gan man, gan Jānim Urbanovičam to, ka mēs neesam teikuši.
Nē,
te jau sākas visādi stāsti, ka mēs kā tur daži ar augstu, mēs esam gandrīz vai ekstremisti un tā tālāk. Nē, ziniet, vēlreiz es gribētu uzsvert, ka jānodala politiska pārliecība no juridiska vērtība. Un es tomēr ar cilvēku tiesībām nodarbojos diezgan daudz, gan valstisko organizāciju līmenī, gan arī Eiropas padomu un citas startautiskas institūcijas. Un šai gadiem es ļoti stingri nodalu savu politisku pārliecību no juridiska vērtējuma.
Jūs nodalāt, bet vai Urbanovičs, teiksim, arī...
Vēl vairāk nodalu.
Vēl vairāk nodalu.
Nu, protams, jo...
Viņš jums nesteiks, Boris, jūs, ko jūs tur runājat?
Nē, mēs, protams, mums ir domstarpības, bet mēs ar Urbanoviču pietiekoši ilgi kopā strādājam, kā šajos jautājumus saskaņo vienmēr.
Man jautājums, tieši tāds pats otram variantam pa potenciālais ārlietu ministrs. Jums šķēl, kurš ar Urbanoviču regulāri konsultējas, viņš teiks, Riekšņi, ko jūs tur tagad te runājat? Viņi tagad tiekās pirmdienās.
Nē, es varu pateikt to, ka attiecībā par Latvijas valsts īstenoto minoritāšu tiesību aizsardzības politiku Šēles kungam ir tāds pats viedoklis, kā tikko kā es šeit izklāstīju. Tā kā, es nezinu, varbūt atcīmredzot ir tēmas, par kurām ar Urbanoviču kungu viņi var vienoties, bet es šajos jautājumos, domāju, mūsu pozīcija ir ļoti skaidra.
Bet šeit ir viens jautājums saistībā ar šo... Okupācijas lieta, jo es gribu paskaidrot mūsu klausītājiem, ka principā Cilēviči ir izteicis par šo tēmu un sakot, ka viņam patīk Lēbera formulējums, ka bija kaut kāds, nu juridiski tas ir drusku izklausās pēc morga, bet okay, bija okupācija, pēc tam bija aneksija. Bet es gribu vienkārši šeit viens cilvēks nu, diezgan cieti paprast tā, labi, ja okupācijas faktu neatzīst, bet nu, tā, jūs sakat, ir aneksija, okay. Tad pilnīgi loģisks jautājums ir tas, ka vispārējais tur nacionalizācija likumīgs process, ja, un līdz ar to cilvēks jautā, vai nevarētu būt tā, ka šīs fakti neatdzišanas iemesls ir vēlme pārskatīt visu īpašumu attiecības, kas atjaunotas Latvijā pēc 91. Gada.
Nu, jautājums ar cieta formulēts, man ir liels kārdinājums tikpat cieti atbildēt, ka tas ir diezgan... Nē, nu, protams, tas viss ir blēņas piedodēt. Jo es nekad neapšaubīju to, ka Latvijā tika vardarbīgi iekļauta padomju savienībā sastāvu un Latvijas neatkarība tika atņemta vardarbīgi. Kā to nosaukt par okupāciju aneksu vai kā savādāk, par to var strīdīties un diskutēt, ka mums nav laika. Protams, nacionalizācija bija nelikumīga. Cita lieta, kā tika īstenota denacionalizācija, vai tu nevarētu īstenot daudz sociālu taisnīgākā okay, veida, lai neradītu jaunus aizvainotus cilvēkus. Bet tas ir cits jautājums. Protams, ka
Nē, man vienkārši ienāca prātā viens tāds, nu, tas nav īsti anekdotis okay. gadījums, bet tomēr gadījums no mūsu nesenās vēstures. Tad Krievijas federācija, kas īstenībā savā oficiālā politikā joprojām uzskata, ka šī Latvijas republika ir jauna izveidota 91. Gadā. Viņa nepakautrējās 90. Gados pietroties pie šīs oficiālās politikas, izmantot mūsu atjaunotā 1937. Gada civila likuma normas, lai paņemtu atpakaļ savā īpašumā savas vēstniecības ēku, kurā viņa bija līdz karam.
Nu, jā. Un ar tādu jūs gribat draudzēties. Nu, labi, ok. Cilvēt, kā man pārmetīs, ka man emocionāli uzcepos un šitā
viss. Es gribu to skatīties
Nu, labi, kungi, saka jums paldies. Es atgādināšu, ka mums šodien studijas viesi. Runājam par ārpolitiku, bija divi cilvēki, kas pārstāv šo nozari. Kustība par labu Latviju. Bijušais ārlietu ministrs Māris Iekstiņš un savukārt saskaņas centri Boris Cilevičs. Ēnu kabinetā ārlietu ministrs. Saku vēl jums paldies un lai jums viss izdodas.
Paldies.
Paldies jums.